Michel s perou, Příhody venkovského lékaře, vydalo nakladatelství Paseka. Řidičák. Když bylo Sylvii 96, ztratila manžela. A v 97 si Sylvia vzala na byt podnájemníka. A ne ledajakého. Kdepak, tohle byl mladíček, takový zelený mládeneček, v 76 vyhlášený proutník, nezdravě páchnoucí na stohonů. Kdysi prý doktorku Margaret ohrožoval flintou, tím získal pověst buď statečného hrdiny, nebo absolutně zabedněného pitomce. A jindy se jí zase zřejmě pokusil přejet Land Roverem, když na silničce poblíž ordinace venčila psa. Jenže se netrefil. Strašně špatně viděl. On prostě neviděl natolik, aby mohl jezdit. Poctivě ovšem dodávám, že neviděl ani natolik, aby mohl bezpečně chodit, sedět nebo snad se i plazit. Ale přesto jezdil, a to zcela osobitým stylem. Jednou jsem za ním schválně jel po hlavní silnici, když si to šněroval z jedné strany na druhou a neměl dost jasné, ba snad ani mlhavé ponětí, kde je její travnatý okraj, dokud do něho nenarazil. Sledoval jsem ho z bezpečné vzdálenosti celý ohromený a až když jsem ho nakonec předjel, jakmile nepředloženě zabočil do břidlicového lomu, který nepochybně považoval za svůj domov, poznal jsem, kdo je ten řidič. Trpěl cukrovkou a tak vážnou artrózou, že mohl hlavu natočit na stranu jenom o pár stupňů a v obou očích měl těžký šedý zákal. Co však bylo ještě horší, nabyl jsem dojmu, že v poslední době prodělal menší mrtvičku a co nevidět, ho potrefí další. V té době vlastnil věkovitý, prorezavělý karmínový vůz A40, který už skoro určitě v dnešní době nelze potkat. Měl divdivů pouze jedno nebo dvě promáčkliny, nebo abych to vyjádřil přesněji, na karoserii zbývalo jenom pár malých nepoškozených míst, proložených jeho osobními vylepšeními a doplňky k originálu. Problém nespočíval ani v tom, že by jezdil příliš rychle, protože to on nemohl. Jimovo přejíždění ze strany na stranu musel člověk na vlastní oči vidět, aby tomu mohl věřit. A ta jeho zarputilá paličatost v sobě měla určitou logiku. Teprve poté, co jsem osobně sledoval jeho hrůzostrašnou, nevyzpytatelnou jízdu po naštěstí pustých silničkách poblíž ordinace, a to během týdne po třetí, rozhoupal jsem se konečně k nějaké akci. Mohl jsem mu vypustit kola, ale to by asi nebylo nic platné. On by si toho prostě nevšiml, pomyslel jsem si odevzdaně. Svým spolupracovníkům jsem proto pod trestem smrti nařídil, aby mu odmítli znovu napsat recept, dokud za mnou nepřijde. Tohle vždycky funguje, zvláště u pacientů trpících zácpou. A opravdu neuplynul ani týden a Jim se dostavil do ordinace. Prohlížel jsem si ho, jak tam přede mnou seděl usmolenou starou čapku položenou na stejně usmoleném starém koleni. On si stejně přes stůl prohlížel mě, nebo aspoň zíral do míst, kde asi budu, jak usoudil podle dřívějších návštěv, a svým protahovaným nářečím s měsící Devonu s Dallasem pronesl. Tak co, pane doktor, o co vám teda jde? Už mi nechcete napsat ty prášky? To ne, Jimmy, odpověděl jsem popravdě. Jenom mě napadlo, že je na čase, abych vás zas jednou pořádně prohlídl. Mně nic není, pane doktor, děkuju, odpověděl přívětivě a začal se zvedat. To je teda všechno? Ne, Jimmy, opakoval jsem co nejpevněji. Abych řekl pravdu, trochu mi dělá starosti váš zrak. Můj zrak je dobrý, pane doktor, děkuju. A jak to ovlivňuje vaše ježdění autem? Já jezdím stejně dobře jako vždycky, děkuju za voptání, řekl Jim a znovu se zvedl k odchodu. Můžete mi teda teďkon napsat ty prášky, když jsme si popovídali? Ne, Jime, odsekl jsem a pocítil, jak se ve mně opět vzdouvá známý příval bezmoci. Náš rozhovor se odehrával v určitém povědomém rytmu a se zaťatými zuby jsem se musel obrnit, abych mohl pokračovat. Jde o to, Jime, pokračoval jsem odhodlaně, zhluboka jsem se nadechl a v duchu počítal do 10, že vám musím zkontrolovat zrak, abych viděl, jestli je ještě natolik dobrý, abyste mohl řídit dál.
Tak zkrátka povězte každému, komu potřebujete, že je v pořádku, pane doktor, ujistil mě důvěrně. A já vám za váš zájem poděkuju. A teďkon už musím jít, jestli vám to nevadí.
Ne, Jime, vyštěkl jsem na něho, ono mi to bohužel vadí. Musím vám osobně zkontrolovat zrak. Budete se zkrátka dívat na takovou tabulku a přečtete mi několik písmen. Po třetí vstal, vsteky bez sebe.
Na takový kraviny já nemám čas, pane doktor. Musím se postarat o pár ovcí a udělat večeři, tak to necháme na jindy.
Seděl jsem jako zařezaný, když šel k nejbližším dveřím a na chvíli zmizel ve vyšetřovně.
Třeba na příští rok, pane doktor, upřesnil, jen co se za chvíli znovu vynořil, docela klidný a zamířil tentokrát k druhým dveřím, vedoucím do čekárny. Jen jim povězte, že vidím docela dobře. To by jim mělo stačit.
Ne, Jime, zvolal jsem ještě jednou, úplně vyvedený z míry, vrhl se přes krátkou mezeru mezi námi a chytil jsem ho za rameno, abych ho zadržel. To neudělám, dokud se nadevší důvodnou pochybnost neprokáže. Proboha, vždyť ty mluvíš jako Perry Mason, pomyslel jsem si roztržitě. Že jste plně schopen řídit. A jestliže se nechcete dobrovolně podrobit vyšetření očí, musím vás, byť strašně nerad, informovat, že vás budu považovat za fyzicky nespůsobilého do té doby, než na to přistoupíte.
Páni, já ale umím mluvit jako kniha, když si dám záležet. No tak jo, pane doktor, přitakal naprosto klidný. Tak já teda jdu a ještě jednou vám děkuju za váš vzácný čas.
Odolal jsem nutkání ho pořádně nakopat do holeně. Ale je vám snad jasné, upozornil jsem ho rozčileně, že už nesmíte jezdit, dokud vám pořádně neskontroluji zrak.
No tak jo, pane doktor, když to říkáte, děkuju.
Přes tvář mu přejel mazaný výraz.
Akorát, že nejprv musím ten auták dostat domů, no ne? Nemůžu vám ho nechat tady, aby vám tu překážel.
V duchu jsem zaúpěl a vzdal jsem to. Domů to neměl moc daleko a protože byly prázdniny, po silnicích skoro nic nejezdilo.
No to asi ano, Jime, uznal jsem. Ale jenom tentokrát, nezapomeňte, úplně naposled. Slibte mi, že už nebudete řídit, dokud vám to nedovolím.
3 dny na to přišel znovu, tentokrát pro Silviiny léky, které jí běžně vyzvedával každý měsíc. Čirou náhodou jsem byl tehdy právě u stolu v kanceláři, abych zjistil, jestli se dostavil můj další pacient a uviděl jsem Jima, jak u okýnka čeká na léky. Nějaký zvláštní instinkt mě však popíchl, abych se šel podívat k zadnímu oknu a odtamtud jsem uviděl jeho omlácenou starou rachotinu ze 3/4 zabořenou do křoví na druhé straně parkoviště. Tak vy jste sem zase přijel, Jime. Obořil jsem se na něj přísně, když jsem se vrátil.
No jo, pane doktor, odvětil bezelstně. Jak jinak by se mohl přinést Sylvii ty medicíny a ona je všecky tolik potřebuje?
Jenže Jime, vybuchl jsem, já jsem vám výslovně zakázal řídit, dokud vám neskontroluju zrak. A vy jste to klidně udělal znovu. Co pak jste neposlouchal, co vám říkám? Tak heleďte, dívejte se mi na rty, jestli je uvidíte. A od tohoto okamžiku nesmíte jezdit. Nikdy, dokud vám to nedovolím, jasné.
Čekal jsem, než si to v hlavě svým obvyklým pomalým tempem přebere a pak se k tomu vysloví. No jo, pane doktor, vylezlo z něho nakonec. Ale pořád ještě musím ten auták dostat domů. A taky ty Sylvíny medicíny, no ne.
Za týden se zjevil v ordinaci znovu, přišel si pro své vlastní léky. Tentokrát jsem se s ním minul, ale moje recepční mi zavolala a hlásila, že ho viděla, jak nastupuje do auta a odjíždí a jen tak, že nenaboural do kandelábru. Podle lékařských pravidel můžete pacientovi oznámit, že vzhledem ke svým potížím není schopen řídit auto a informovat ho, kam má o svém zdravotním stavu podat zprávu, jak je jeho zákonnou povinností. A to je všechno. Když bude chtít, může vás nadále vesele ignorovat a jezdit si dál, jak se mu zachce. Téměř ve všech takových případech, s nimiž jsem se setkal, vám pravidla o respektování důvěrnosti zpráv o stavu pacienta znemožňují cokoliv v tom udělat, pokud nedojde k nevyhnutelné katastrofě. Jenomže Jim byl tak nespolehlivý, pro kde koho tak nebezpečný, že jsem spolkl poslední drobečky svých etických zásad. Po dlouhém a užitečném rozhovoru s právníkem ze svého odborového svazu jsem zvedl telefon a zavolal jednomu známému na místní policejní stanici. Podívej, Johne, ale čistě mezi námi, prosím tě, začal jsem. Týká se to jednoho mého pacienta, jistého Dentna, Jima Dentna. Možná, že ho znáš, bydlí kousek ode mě v liftnu a jeho ježdění autem. On prostě není způsobilý ani otevřít si dveře vlastního auta, natož nějaké jiné. A pán Bůh nás všechny chraň, když si sedne za volant a nastartuje motor. Mráz mi běhá po zádech pokaždé, když ten krám rozjede a nesčetněkrát jsem mu to zakazoval. Ale on si jezdí dál, jak chce a já mám prostě strach. Ordinace je hned vedle místní obecné školy a je jen otázkou času, kdy některé dítě přejede. Musíš udělat něco s jeho řidičákem, Johne, než někoho zabije, nebo... Přestaň žvanit, Majku, zarazil mě John klidně. A radši mi udej pár detailů. Datum narození... Ne, jeho ty blboune, ne tvoje. Adresu, směrovací číslo a telefon. Hodím to do počítače a uvidím, co by z něho vyleze. Na druhém konci bylo pár minut ticho a pak se zase ozval John.
Říkal si řidičák, uvažoval nahlas. A o jakým řidičáku si to mluvil? Podle našich záznamů si ani nikdy neudělal řidičskou zkoušku.